Ja on myös ilo jakaa se sanoma, mikä mulla on sydämelle tälle illalle. Ja toivottelin tuossa aluksi rauhaa, Jumalan rauhaa. Ja meillä kristityillä, uskovilla ihmisillä on välillä tapana tehdä näin, toivottaa rauhaa toisille. Mä olin ilmeisesti saanut pienenä poikana jo kuulla, että näin tehtiin. Sitten nimittäin mun sukulainen kertoi mulle, että me oltiin menossa tämmöiseen Kankaanpäähän sukulaisvierailulle. Ja mä olin pieni poika, ehkä noin 5-vuotias, aika vilkas kaveri kuulemma. Ja mä olin sitten mennyt tuonne sukulaisten asuntoon, avannut sen asunnon oven oikein vauhdilla ja mennyt sinne asuntoon sisään ja huutanut siellä, että rauhaa taloon. Ja siinä oli sitten tädin mies, mikä on hyvin rauhallinen, niin oli sitten vastannut ja tokassut vaan, että siinä se rauha sitten menikin. Mutta onneksi me tiedetään, että se rauha, mitä Jumala antaa sydämelle, niin se on jotain paljon syvempää, mitä tämä maailma pystyy koskaan antamaan. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 14. luku jae 2.7 näin. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Tämä rauhan kysymys on tänä päivänä hyvin ajankohtainen. Siitä puhuu meidän presidentti ja siitä puhuu poliitikot eri puolueista. Ja me tietysti halutaan rauhaa täällä meidän rakkaassa kotimaassakin. Ja lähes kaikkialla maailmalla halutaan rauhaa. Mutta onko Jumala kiinnostunut maailmanrauhasta ja mistä se maailmanrauha voi lähteä liikkeelle? Mulla on sydämellä halu puhua näistä asioista. Mä haluan puhua Jumalan rauhan suunnitelmasta. Siellä rikostutkijan työssä mä näen paljon sitä, että kuinka monet ihmiset etsii rauhaa sydämensä maailman tarjoamista korvikkeista. Ja mä näen, kuinka se maailman korvikkeet lopulta ajaa sydämen vaan tyhjemmäksi. Toivottavasti tämä aihe on mulle tärkeä. Mä teen nyt teologian gradua ja tutkin sieltä tätä rauhan teeman kysymystä. Mä tutkin mun kunnioittamani edesmenneen evankelista Kalevi Lehtisen tuotantoa ja rauha ja konfliktien kysymyksiä siellä. Ja sieltäkin nousee näitä ajatuksia paljon. Ja tietysti Jumalan sanasta. Samalla mä luen myös valtiotieteitä ja poliittista historiaa. Siellä puhutaan paljon ideologioista, konflikteista ja sodista. Ja tämä rauha on tärkeä asia. Mutta kun me katsotaan maailman historiaa, niin oikeastaan se on sotien historiaa. Meidän elinaikaan tämä ihmiskunta, se on kehittynyt tieteellisesti sille tasolle, että yhdellä ydinasesodalla se pystyy hävittämään elämän täältä maapallolta. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka ei saa öitään nukuttua, kun he pelkää sotaa. Monissa maissa tämä ahdistuneisuus, jota sota saa aikaan, niin näkyy myös piikkeinä itsemurhaluvuissa. Tämä on saattanut tuntua tietysti meille vieraalta täällä Suomessa. Me ollaan saatu nauttia jo pitkään rauhallisesta ajasta täällä. Mutta Suomen maanpuolustuskorkeakoulu teki tämmöisen tutkimuksen ja suomalaisten pelosta, ja se näytti sen, että suomalaisten pelko Venäjää kohtaan kaksinkertaistui, kun vuonna 2014 Venäjä meni Krimille ja se alkoi sota. Suomessa nousi taas sodan pelko, ja sota tuli lähemmäksi meitä. Viime vuosina Suomeen on tullut sota-alueelle turvapaikanhakijoita, jotka tietää läheisesti, mitä on elää kuoleman pelon ja sodan keskellä. Ja näitä ihmisiä voi olla tänäänkin täällä paikan päällä. Syyriassa ihmiset kutsuu sitä tämänhetkistä tilannetta maanpäälliseksi helvetiksi. Ja siellä loukkujääneitä ihmisiä kannetaan pommitusten rusentaneiden talojen alta. Lapsille ei riitä kivunlievitystä eikä antibiootteja. Tilanne on surkea. Suomessa talvisodan ja jatkosodan käyneiden veteraanien huulta me voidaan kuulla, että sota on maanpäällistä helvettiä. Nyt on kulunut 100 vuotta Suomen sisällissodasta, ja ne haavat, se katkeruus, se tuska, mitä sinne voi jäädä, on saattanut kulkeutua 4. sukupolven saakka. Sodat on muuttunut. Aiemmin sodat oli parin sotajoukon kahinoita. Sitten niistä tuli valtion välisiä sotia. Sitten niistä tuli maailmansotia. Sitten kehitettiin ydinaseet, kemialliset aseet, biologiset aseet. Ja lopulta aseita on tänä päivänä niin paljon, että tutkijat sanoo, että kymmenkertaisesti tämä elämä pystytään päättämään täältä maan päältä. Ydinaseet puhuttaa tänä päivänä paljon. Putin esitteli pari viikkoa sitten, kuinka Venäjällä tulee satsaamaan rahaa ydinaseisiin ja muisiin aseisiin paljon. Ja Putin sanoi, että tarkoitus tällä on saavuttaa rauha maan päällä, niin että kukaan ei uskalla hyökätä. Rauhanyhdistys SIPRin mukaan Yhdysvaltojen kerrotaan käyttävän ydinasevarustamiseen noin seuraavan 30 vuoden aikana 1 000 miljardia dollaria. Pohjois-Korealla on massinen väärä ohjuksia ja ydinase. Ja on sanottu, että jos syttyy ydinsota, niin sen seurauksena tulee nälähätä, joka tulee tappamaan noin 2 miljardia ihmistä. Ei ole ihme, että tämä suurvaltojen politiikka se vavahduttaa meitä Suomessakin. Maailmalla terrorismi on lisääntynyt. Suomessa Supo nosti terrorismin uhka-arvioita Turun iskun jälkeen. Kouluampumiset on lisääntynyt. Ei ole mikään ihme, että nämä asiat mietityttää myös meitä kristittyjä. Muutama vuosikymmen sitten Norjan tiedeakatemia tutki näitä sotia ja tuli siihen tuloksiin, että ihmiskunta on kykenemätön elämään rauhassa. Ne tutki nämä historian dokumentteja suurin piirtein siltä ajalta, kun kirjoitustaito kehitetty, eli 3600, noin 3600 ennen Kristusta, vuoteen 1960 ne tutki sitä väliä. Ja tältä 5600 vuoden ajalta ne pysty löytämään noin 14530 sotaa niistä historian kirjoituksista. Ja näistä 5600 vuodesta löydettiin ainoastaan pätkä 292 vuotta, joiden aikana historialähteiden mukaan ei ollut sotia. Mutta ikävä kyllä, niinäkään vuosina ei ollut kyse siitä, että ihmiset pystyisivät sotia sytyttämään, vaan oli kyse siitä, että historian lähteitä ei löytynyt. Me ihmiset ollaan osoitettu, että me ei kyetä elämään rauhassa. Tähän sodan pelkoon ja tähän tilanteeseen ihmiset on aikojen saatossa puuttunut eri tavoilla, mutta kaksi niistä ehkä on suurinta. Ja ensimmäinen tapa on ollut kilpavarustelu. Ihmiset on ajatellut, että kun tarpeeksi paljon aseita, niin kukaan ei uskalla aloittaa sotaa meitä vastaan. Mutta historiallisten faktojen perusteella tämä ei pidä paikkaansa. Tällainen saksalainen rauhan tutkija Grönnemeyer julkaisi aikana analyysi, jossa hän tutki niitä tilanteita, joissa kilpavarustelun avulla oli yritetty saavuttaa rauha. Ja tulos oli se, että lähes kaikki ne tilanteet, joissa oli yritetty kilpavarustelun saavuttaa rauha, oli päättynyt sotaan. Ja ne muutamat tilanteet, jotka ei ollut päättynyt sotaan, ei ollut sotaa tullut sen tähden, että kilpavarustelu olisi onnistunut. Se olisi tuottanut rauha, vaan oli tullut konkurssi ennen kuin sota oli syttynyt. Albert Einstein sanoi aikanaan, et voi samaan aikaan estää sotaa, jossa valmistaudut sotaan. Historiallinen tosiasia kertoo sen, että kilpavarustelun avulla ihminen ei pysty turvaamaan rauhaa. Ja sen tähden viime vuosikymmeninä ihminen on etsinyt toista vaihtoehtoa tälle kilpavarustelulle. On perustettu rauhanliikkeitä. On perustettu rauhanjärjestöjä eri puolilla maailmaa. Ihmisiä tulee mukaan näihin rauhantilaisuuksiin ja neuvotteluihin. Tai muuten osoitetaan mieltä tämän rauhan puolesta. Ennen oli paljon rauhanmarsseja. Ja nämä rauhanliikkeet ja rauhanjärjestöt, ne pyrkii hyvää. Ne tarkoittaa hyvää. Mutta niissä on yksi vika. Ne ei ole kyennyt tuomaan rauhaa. Ne rauhaliikkeet ja ne järjestöt, jotka on kasvaneet suuriksi, ne on lopulta ajanut ihmisten omaan vallanhimoon ja taisteluun. ne ei ole kyennyt elämään rauhassa keskenään. Tämä on ihmisen tragedia. Tämä on myös rauhaliikkeiden tragedia. Mitä nämä rauhaaktivistit ajattelee? Ne ajattelee niin kuin mekin, että sota on paha. Ja tämä on syy, miksi ne on mukana tietysti tässä toiminnassa. Ja kun kysytään, että miksi sota on paha, niin tutkimustulosta osoittaa, että he vastaa, että sota on paha, koska se tappaa. Mutta tämä paljastaa yhden asian. Sen, että todellinen ongelma ei ole sota, vaan kuolema. Ihmisen suurin pelko on kuoleman pelko. Saksalainen psykiatri Carl Jung sanoi aikanaan, jokaisen ihmisen pelko on pohjimmiltaan kuoleman pelkoa. Ja vaikka koko maailmaan saavutetaan rauha, eikä sota tappaisi enää ainuttakaan ihmistä, niin se ei ratkaise tätä ongelmaa. Se vaan siirtää sitä. Kukaan ei meistä tästä elämästä selviä hengissä. Ei kukaan. Miksi ihminen synnyttää sotia? Moni ajattelee, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Ja synti ei ole mikään suosittu sana tässä ajassa. Mutta kun mietitään, niin mikä muu osa luomakunnasta käyttää suurimman osan energiastaan oman lajinsa tuhoamiseen. Se jo kertoo, että jotain meissä ihmisissä on vikana. Ja jos maailmassa saadaan rauha vaikka ulkonaisesti aikaan, mutta meidän sisimmässä ei korjata ongelmaa, tuhoamisvimmaa, aggressiota, itsekkyyttä, niin se rauha, mikä estää tätä vihaa purkamasta, ei se ole todellista rauhaa, vaan se on tukahdutettua sotaa. Ja me ihmiset ikävä kyllä, mulla on niin riivatun luovia, että jos ei me anneta tappaa ja tapella keskenään, niin me keksitään joku toinen keino tuhota itsemme. Tämä on tilanne, jossa me edetään. Tämä on se tilanne. Ja mä ajattelen niin, että jos me katsotaan rehellisesti tätä tilannetta, niin meillä katoo usko ihmisen hyvyyteen. Meidän historia on todiste synnistä. Maailman ideologiat perustuu ajatukseen siitä, että ihminen on hyvä. Kaikki humanistiset vaihtoehdot, poliittiset ideologiat ja muut. Ja monet vannoo muun muassa kommunismin, kapitalismin tai sosialismin nimeä. Ja ne sanoo, että paha on tullut yhteiskuntaan yhteiskunnan vääristymisen takia. Ja kun yhteiskunta luodaan uudeksi, niin ihminen tulee uudeksi. Ja näin se pahuuden ongelma on saatu poistettua. Mutta näissä ideologioissa on yksi ongelma, jonka ne ei pysty vastaamaan. Jos ihminen on pohjimmiltaan hyvä, niin mistä on syntynyt vääristynyt yhteiskunta, joka luo niitä pahoja ihmisiä? Miten hyvät ihmiset pystyy rakentamaan pahoja yhteiskuntia? Tähän nämä ideologiat ei pysty vastaamaan. Meillä on aina unelmia uudesta yhteiskunnasta, maailmasta. Mutta koska me ollaan ihmisiä, niin me pystytään pilaamaan ne kaikki. Minkä systeemin avulla tahansa rakennettu yhteiskunta. Jos ihminen ei muutu, ei yhteiskunta muutu. Maailma tarvitsee semmoisen vallankumouksen, joka voi luoda ihmisen uudeksi. Siinä jokainen semmoinen mahdollisuus, jokainen vaihtoehto, jonka maailma tarjoaa, osoittautuu riittämättömäksi. Eräs kenraali sanoi aikanaan, kiinalainen kenraali näin. Jos maailman on muututtava, on minun maani muututtava ensin. Jos minun maani on muututtava, on minun kaupunkini muututtava ensin. Jos minun kaupunkini on muututtava, on minun perheeni muututtava ensin. Jos minun perheeni on muututtava, on minun muututtava ensin. Maailman rauha, se ei lähde kilpavarusteluista, rauhanliikkeistä, Natosta, yhdistyneistä kansakunnista, armeijasta tai mistään valtioiden suhteista. Sen on lähdettävä yksilöistä, josta se voi levitä. Se rauha on lähdettävä ihmisen sydämestä. Ihmisen sydämestä lähtee maailman rauha tai kolmas maailmansota. Jeesus sanoo, ihmisen sisältä, sydämestä lähtevät pahat ajatukset ja niiden mukana siveettömyys, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, vilppi, irstaus, pahan suopuus, herjaus, ylpeys ja uhmamieli. Tähän mennessä historia tuntee yhden ainoan, joka pystyy luomaan ihmisen uudeksi. Ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ensimmäisenä vuosisatoina Jeesuksen seuraajat mullisti silloin tunnetun maailma. He kertoivat, että he olivat oppineet tuntemaan Jumala henkilökohtaisesti omassa elämässään. Olivat saaneet vapautuksen synnistä, olivat saaneet rakkauden. He usko, että tämä Jeesus Nasaretilainen oli elänyt synnittömän elämän. Opettanut toisin kuin kukaan muu. Jeesus oli tehnyt ihmeitä, herättänyt kuolleita, parantanut sairaita ja kuollut rikollisen tavoin heidän sijastaan. Ja he uskoivat, että Jeesus Nasaretilainen oli noussut kuolleista. Ja hän oli muuttanut heidän elämänsä niin rajulla tapaa, että sitä käytettiin ilmaisua uusi syntyminen. Eräs antiikin ajattelija vastusti näitä kristittyjä, Jeesuksen seuraajia, niin voimakkaasti kuin ikinä pystyi. Tämän jälkeen hän joutui kasvotusten totuuden kanssa ja hän murtui. Tästä miestä tuli Jeesuksen seuraaja ja hän kirjoitti tämän kokemuksensa tähän muotoon. Joka on Kristuksessa, on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Hän oli Saulus Tarsolainen, josta käytettiin nimeä. Hän sai nimensä apostoli Paavali. Jeesus mullisti hänen elämänsä. Mä sain syntyä uskovaan perheeseen. Mä sain hyvät lähtökohdat elämään sitä kautta. Mutta mä en halunnut lähteä seuraamaan Jeesusta. Mä olin lähteä maailmaan etsimään rauhaa ja kultaa sieltä. Mä elin kuin tuhlaa ja poika. Ja mä täytin sydämeni maailman asioilla. Ja 26-vuotiaana mä tulin etsikkoaikaan. Se oli mun elämäni tärkeintä aikaa. Mutta se oli ahdistava aikaa. Mä katselin uskovia. Ja mä ymmärsin, että heillä on jotain, mikä multa puuttuu. Heillä oli rauha sydämellä. Mä yritin etsiä tätä rauhaa maailmasta. Urheilusta, ystävät, naiset, seksi, alkoholi, juhliminen. Mutta mikään ei täyttänyt mun sydäntäni. Mutta vuonna 2012 mä sain kohdata rauhanruhtinaan Jeesuksen Kristuksen. Mä sain vastaanottaa hänet mun sydämeeni. Mä sain kokea henkilökohtaisesti Jumalan rakkauden. Mä sain kokea syntien anteeksi antamisen. Ja mä sain lähteä mukaan Jumalan rauhan suunnitelmaan. Raamattu puhuu meille Jumalan rauhan suunnitelmasta. Jeesus sanoo antavansa meille rauhan. Rauhan, mitä ei maailma voi koskaan antaa. Ja mä haluan ottaa esille kolme kohtaa Jumalan rauhan suunnitelmasta. Ykkönen, rauhaa Jumalan kanssa. Raamatussa Paavali kirjoittaa roomalaiskirje 5. luku ja 1 ja 2. Meillä on Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. Kristus on avannut meille pääsyn tähän armoon. Jumala loi ihmisen elämään yhteydessä hänen kanssaan, mutta sitten ihminen repäsi irti itsensä ja julisti sodan. Syntilankemus oli ihmisen sodan julistus Jumalaa vastaan. Ihminen alkoi aktiivisesti taistella Jumalaa vastaan. Mutta tästä kaikesta huolimatta Jumala rakastaa meitä ihmisiä. Ja hän teki aloitteen rauhaan aikaansaamiseksi. Ja sen aikaan hän sai Jeesuksessa. Jeesus kuoli ristillä sinun ja minun syntien tähden. Ja kun ihminen avautuu tälle, hyväksyy tämän omassa elämässään, niin silloin hänen puoleltaan ja Jumalan puolelta solmitaan rauhaa. Ja tätä kutsutaan uskoon tulemiseksi. Rauha Jumalan kanssa. 2. Rauha itsensä kanssa. Seuraava askel on, että oppii elämään rauhassa itsensä kanssa. Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jeesus lupaa olla meidän kanssamme Pyhän Henkensä kautta. Hän antaa meille rauhan sydämeen tässä ajassa. Sellaisen rauhan, mitä ei voi maailmasta löytää. Jumalan sanalla me saadaan rauhoittaa itsemme. Jos meidän sydän syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme. Näin sanoi Johannes siellä ensimmäisessä kirjeessään. Tai kuten Paavali sanoo, että älä tiedä, mitä Johannes sanoo, me voidaan rauhoittaa meidän sydämemme. Tai kuten Paavali sanoo siellä Filippiläiskirjeessä, Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Se ihmisen asenne muuttuu, kun hän pääsee rauhaan Jumalan kanssa. Hänen sisimpään viha lähtee poistumaan. Hänen koko elämä asenne lähtee muuttumaan. Rauha itsensä kanssa. 3. Jumalan rauhan suunnitelmassa. Rauha ihmissuhteissa. Jouluevankeliumissa Jumala ilmoittaa jo tahtonsa ihmisten väliseen rauhaan keskenään. Jumala on kiinnostunut maailman rauhasta. Raamattu sanoo, kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maassa rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Jumala haluaa maailman rauhaa, rauhaa ihmisten kesken. Kun me ollaan kohdattu Jumala, saatu rauhaa Jumalan kanssa, niin päästään rauhaan myös aikaan itsemme kanssa. Sitten meillä on varaa. Meillä on varaa rakastaa ja antaa anteeksi. Me saadaan voima siihen. Varaa elää rauhassa toistemme kanssa. Eräs pappa sanoi aikanaan, totesi, että minä olen ollut jo Herran tiellä 50 vuotta. Ja siellä eräs vääräleuka sitten totesi, että no olisiko sitten aika väistyä Herran tieltä pois, että Herrakin pääsisi toki tekemään jotain. Ollaan mukana Herran rauhan suunnitelmassa, ei sen tiellä, ei sen esteenä. Ja silloin meistä tulee osa ratkaisua, eikä vain osa ongelmaa. Toimiiko tämä todella vai onko tämä jotain utopiaa? Moni teistä voi tietää Puerto Ricossa syntyen Nicky Crutzin, miehen, josta kirjoitettiin kirja Risti ja linkkuveitsi, Juokse poika juokse. Nuorena miehenä hän johti New Yorkissa katujengiä. Nikin vanhemmat oli noitia, jotka palvoi saatanaa. Ja hänen isänsä kastoi vauvoja eläimen vereen saatanalle. Nikkiä pahoinpideltiin vanhempien toimesta pienään jo raaasti. Ja kun hän meni kouluun silmät mustina, opettaja pyysi häntä nostaan paitaa. Ja hänen kehonsa oli täynnä arpia. Nikin äiti kirosi sen päivän, kun Nikki syntyi. Ja karkotti hänet kotoa pois. 9-vuotiaana Nikki kiipesi puuhun ja päätti hirttää itsensä. Mutta hänen veljen sai estettyä hänen tämän. Ja hän tappeli. Ja hän tappeli ihmisten kanssa. Hänet kastettiin vihalla. Ja hän päätti, että hän ei koskaan rakasta ketään. Siellä kadulla nuoret tappoi toisia. Ja Nikki sanoo, että se elämä siellä New Yorkin kadulla oli maanpäällistä helvettiä. Mutta jotain suurta tapahtui Nikin elämässä. Jumala kutsui häntä David Wilkersonin kautta puoleensa. Ja Nikki kertoo Wilkersonin sanoen nämä sanat. Sinä voit tappaa minut, Nikki. Sinä voit paloitella minut tuhansiksi kappaleiksi ja sirotella ne pitkin katua. Mutta jokainen ruumiini kappale huutaa sinulle. Jeesus rakastaa sinua. Sinä et voi ikinä paeta tuota rakkautta. Nikki sai vastaanottaa elämäänsä rauhanruhtina Jeesuksen. Nikki sai lähteä mukaan Jumalan rauhan suunnitelmaan. Hän sai kokea Jumalan rakkauden vallankumouksen. Nikki sai voiman antaa, hän sai voiman Jumalalta antaa anteeksi äidilleen. Hän sai johdattaa äitensä uskoon Jeesukseen. Hän sai johdattaa veljensä uskoon Jeesukseen ja kolmesta heistä tuli pastoreita. Nikki sanoo, suurin aseeni on Kristuksen hengen arvovalta ja Jumalan antama sisu ja rohkeus seistä tämän asian puolesta. Lähimmäisen rakastaminen ja auttaminen rakkaudellisesti voi riisua hänet aseista. Jumalan rauhan suunnitelma, se ei ole mitään taivastelua vaan se toimii tässä ajassa. Jeesuksen seuraajat, se muutos antoi opetuslapsille rohkeuden lähteä silloin heille tuntemattomaan maailmaan, julistamaan uutista, sitä rakkauden vallankumouksesta, jonka Jeesus oli heidän elämässään tehnyt, minkä hän on tehnyt miljoonien muiden elämässä. Ja hän antaa tähän voimaa tänäkin päivänä. Jumala rakastaa meitä syntisiä. Jeesus on totta ja hän elää. Hän on noussut kuolleista ja hän päästää vapaaksi syyllisyydestä. Ja kun me julistetaan tätä ilosanomaa, me julistamme rauhaa. Viedään sanomaa eteenpäin. Ollaan rauhan lähettiläitä. Tähän mennessä ihmiskunta ei ole kyennyt löytämään ketään muuta kuin Jeesuksen Kristuksen, joka voi olla avaimena ihmisen rauhaan ihmisten keskuudessa. Kaikkiin kilpailijoinsa nähden Jeesus Nasaretilainen ei ole osoittautu vain kilpailukykyiseksi, vaan ylivoimaiseksi kaikkiin muihin vaihtoehdon nähden. Jeesus on avain rauhaan. Mutta historia osoittaa, että niin helposti me kristityt, me unohdetaan tämä. Me aletaan taistella Jumalaa vastaan. Me aletaan taistella itsemme vastaan. Me aletaan taistella siskoja ja veljiä vastaan. Historia todistaa tämän. Mutta ei meidän tarvitse mennä historian lehdille. Ei mun tarvitse osoitella teitä ketään sormella täältä. Mun sormeni osoittaa tänne. Mun omaan sydämeeni. Mä tunnustan Jumalan edessä oman syntisyyteni. Niin helposti mä hermostun. Ja on kaikkea muuta kuin välillä rauhallinen. Ja sen tähden munkin on tultava aina uudelleen ristin luokse. Annettava Jumalan pestä matkapölyt pois. Avauduttava Kristuksen rakkaudelle. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan avioparit riitelee kaikista eniten, kun pitää lähteä kirkkoon. Sä tiedät, ootko sä riidellyt sun puolisos kanssa tänään? Kenen kanssa sun pitää sopia rauha? Missä kohtaa rauhan suunnitelmaa sä olet? Mutta aina kun se uskontuoreus häviää, niin me aletaan taistella keskenään. Ja silloin me taistellaan rauhanruhtinan nimessä toinen toistamme vastaan. Ja meidän on tultava tänäänkin uudestaan Jeesuksen luokse. Muuten tämä rauha ei toimi. Muuten se ei toimi. avataan tämän sydämen rauhanruhtinalle. Uudistutaan hänessä. Olen kertonut vielä yhden tositarinan, joka on piirretty mun silmien eteen. Mä muistan, kun pari vuotta sitten mä kattelin tämmöistä televisio-ohjelmaa, jossa kerrottiin Israelissa asuvasta juutalaisesta nuoresta miehestä ja palestiinalaisesta nuoresta miehestä. Heitä oli pienestä pitäen opetettu vihaamaan toisiaan. Heidän sukulaiset oli tappanut toisiaan. Ja tässä ohjelmassa näytettiin, kun nämä kaksi nuorta miestä käveli kristilliseen tilaisuuteen. Tuli hetken hiljaisuus, kun nämä miehet kohtas. Ja se tuntui, että se oli pitkä se hetki. Ja sitten nämä miehet meni toisiaan lähelle ja katsoi toisiaan silmiin. He halasi toisiaan. He itki ja he ylisti Jeesusta ja siunasi toisiaan. Nämä miehet oli löytänyt jotain suurempaa, joka voittaa vihankin. Oli löytänyt Jeesuksen Kristuksen rauhan ruhtinaa. Sulla voi olla riitaa ja kaunaa jonkun läheisen ihmisen kanssa. Se voi olla puolisos, ystävä, naapuri, sukulainen tai eri lailla ajatteleva ihminen. Sä voit kantaa sun sisälläsi tukahdetettua sotaa rikkimenneestä ihmissuhteesta, petetyksi tulemisesta. Jos sä kannat mukana tätä sotaa, niin teet tänään rauhaa. Lähde mukaan Jumalan rauhan suunnitelmaan. Ja rauhan suunnitelma alkaa siitä, kun voidaan sopia rauha Jumalan kanssa, rauha itsemme kanssa ja rauha lähimmäisten kanssa. Ja siellä tämä alkaa, kun me avaudumme Jumalan rakkaudelle. Siinä me lakkaamme olemasta osa ongelmaa ja meistä tulee osa ratkaisua tämän ajan taisteluissa, tämän ajan rauhan kysymyksissä. Ja tähän meille mahdollisuuden antaa ainoastaan Jeesus Kristus. Ja kun me ollaan yhdessä osana tätä Jumalan rauhan suunnitelmaa, niin me tiedetään, että vaikka tulisikin kolmas maailmansota, niin me ollaan voittajan puolella. Ja me ollaan matkalla taivaan kotiin. Ja ennen sitä riemupäivää me saadaan olla Jumalan rauhan lähettiläinä täällä maan päällä. Jeesus sanoo, minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille. En sellaista, jonka maailma antaa. Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Herra Jeesus, elävä Jumala, että me saadaan olla yhdessä tässä koolla. Kiitos siitä, että me saamme avata sydämemme sinulle. Herra, sinä todellinen rauhan ruhtinas. Sä näet, missä kohtaa rauhan suunnitelmaa me ollaan. Sä näet, kannetaanko me mukanamme sydämessämme tukahdetettua sotaa. Mutta Herra, tässä me pyydämme, että kiitos, että me saadaan sopia sun kanssa ensi kertaa tai uudelleen rauha ja lähteä mukaan rauhan suunnitelmaan. Kiitos siitä, että sä täytät tänään meitä, meidän sydämiä sun rakkaudella, Herra. Niin, että meidän ei tarvitse lähteä täältä tyhjän sydämiin, vaan saadaan lähteä, Herra. Tietää, että me saadaan olla osana suurta rauhan suunnitelmaa. Kiitos, että rakastat meitä. Kiitos, että tänään päästään vielä armon aterialle ehtoolliselle yhdessä. Kiitos siitä. Kiitos siitä, että sinun sanasi saa tänäänkin rohkaista meitä. Sun nimessäsi, Jeesus.